Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Setelah Al-Imam Al-Muzani memberikan mukadimah dengan mendoakan, memuji Allah dengan menyebut beberapa nama-nama Allah, di antara yang beliau sebut, kemudian beliau mengatakan alin ala arsyihi, alin ala arsyihi, alin bentuk isim fa'il dari ala ya'lu, bahwa alin ala di atas, jadi berada di atas arsnya. Biar tahu keyakinan Allah di atas arsnya itu bukan semata-mata keyakinan Ibnu Taimiyah. Seluruh ulama Ahlussunnah berada di atas arsnya. Bahkan pernyataan Imam At-Tahawi menyebutkan 1000 dalil kalau dipaparkan itu bisa. Maksudnya Al-Quran dalam menjelaskan Allah di atas arsnya itu ada beberapa bentuk-bentuk penjelasan. Ada berapa bentuk penjelasan? Ada kalanya dengan menegaskan dengan kata Allah, itu sudah beberapa ayat, yang kurang lebih 5 atau 6 ayat. Ar-Rahman alam arsistawa. Ar-Rahman Allah, ini sifat rahmah yang sangat luas. Alal arsi, di atas arsy. Istawa, mana istawa? Ala wartafa'a, di atas. Jadi perlu berkenan ini, kita meyakini Allah di atas sebagaimana teks ayatnya. Kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya, kita tidak perlu bertanya dan tidak perlu tahu. Buktinya Allah tidak memberi tahu. Kalau memang kita harus tahu, pasti Allah memberi tahu. Yang kita tahu, yang kita yakini, yang kita imani, Allah berada di atas. Tadi di antaranya dengan bentuk dalam beberapa ayat menyebutkan beberapa naik ke atas ke Allah. Allah mengatakan ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib, kepadanya naik. Yas'adu su'ud, naik beberapa kata yang bagus, naik. Naik itu ke bawah atau ke samping? Ke atas. Lah, maksudnya kalau dari beberapa ayat yang modelnya seperti disebutkan semua banyak gitu. Kemudian terkadang menyebutkan dengan turun dari Allah. Walladzi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada. Turun itu dari mana ke mana? Ya, dari atas ke. Itu kalau dipaparkan seluruh ayat yang ngomong tentang turun ini, nah itu banyak, itulah maksudnya. Dengan menegaskan di atas, dengan menggambarkan ada yang naik, ada yang turun dari Allah. Bahasa-bahasa yang menunjukkan intinya Allah di atas. Begitu juga jenis-jenis dalil yang lain. Misalnya Isra Mi'raj. Jelas diceritakan bagaimana Rasulullah dipanggil harus naik ke langit. Dikasih kendaraan dari pintu langit ke pintu langit satu, ngetuk-ngetuk minta izin. Katanya kan untuk dipanggil Allah untuk menerima perintah sholat. Kalau Allah ternyata gak di atas, gak apa? Kayak naik langit. Allah gak di atas, kecelik. Begitu juga mau pakai dalil apa? Dalil akli, masuk akal. Maka itu ditiru oleh penguasa dunia, ya kan? Raja itu maunya di atas kan, sehingga sananya. Yang di bawah-bawah maunya kan gitu. Allah di atas mengatur seluruh alam dari atas. Jelas lebih masuk akal, ya kan? Masa dari bawah? Sesuai dengan fitrah manusia juga, sehingga hati kita orang masih jujur, masih bersih fitrahnya, pasti ketika memanggil Allah itu hatinya ngadap ke atas, ya kan? Kita pernah ngecek beberapa anak-anak yang belum terkontaminasi, paham? Tergambarkan ketika ditanya Allah di mana, di atas, mudah dia nerima. Bahkan nah kita tanya tanpa kita dari dulu, dia sudah menghayalkan Allah itu di atas. Fitrah sesuai dengan fitrah di mana dia dilahirkan. Bagaimana dia dilahirkan pada fitrah. Kemudian syubhat. Orang-orang yang kemudian mengingkari karena keyakinan Asy'ariyah, di antara yang diingkari adalah sifat ini. Kita sudah sebutkan, kalau Jahmiyah jelas total, jangankan sifat, nama saja Allah dia tidak percaya. Mu'tazilah sifat, Asy'ariyah ini modif lagi. Ada beberapa sifat yang dia imani karena masuk akal menurut dia. Kalau yang enggak, termasuk ini menurut dia enggak masuk akal. Dengan cara jelimetnya mereka. Kalau Allah dikatakan di atas berarti masih terlingkupi apa dimensi yang namanya ruang, ruang yang namanya atas. Gimana tuh? Itu bisa bayangkan nalarnya orang-orang itu. Ya kan? Jadi nggak bisa kita katakan karena masih terlingkup ruang namanya atas. Jadi nggak pas kita katakan apa. Jadi gimana ya, nggak bisa kita katakan di mana. Jadi pertanyaan di mana saja itu nggak boleh. Jadi mereka mengatakan ketika memuji Allah, zat yang tidak pantas untuk dikatakan di mana. Jadi enggak di mana-mana. Enggak, kita enggak akan mengatakan Allah di atas, di bawah, di luar alam, dalam alam, enggak. Kata mereka. Nanti ditabrakkan lagi dengan hadis, bingung lagi. Jelas hadis yang sahih diriatkan oleh Imam Muslim, bahkan itu ketika Rasulullah posisinya menguji keimanan seorang budak perempuan. Jadi itu Abraham As-Sulami, seorang sahabat, punya budak perempuan, ditugaskan menjaga kambing yang biasa kan mereka nanti digembalakan di di mana di padang nyari-nyari rumput. Jauh, biasanya enggak di dekat rumah, jauh. Suatu hari dia ngecek kambing tuh, punya dia itu. Dapat laporan dari budaknya itu, kambingnya ada yang dimakan serigala. Satu, dia marah. Tapi dia nyesal, marahnya itu kelewatan. Kata dia ceritakan, fasokak tuhasok kata, aku tampar wajahnya. Dia menyesal. Kemudian menemui Rasulullah SAW. Maksudnya untuk gimana cara bertobatnya ini? Maka dia bahkan langsung mengatakan, afatikuha, apakah aku harus memerdekakan budak ini sebagai bentuk penyesalan untuk kafaroh, biar merdeka saja. Maka Rasulullah mengatakan, i'tini biha, cobalah datangkan kepadaku budak wanita tersebut, yang tujuannya untuk dicek oleh Rasul, dia muslimah atau enggak, dia mukminah atau enggak. Kalau mukminah, bagus, pantas engkau merdekakan. Pertanyaan untuk ngeceknya, untuk ngetesnya dia muslim atau enggak, dia mukminah muslimah atau tidak, Rasulullah langsung bertanya, aina Allah. Itu pertanyaannya. Di mana Allah? Ini kira-kira kalau ditanya orang akhirnya sekarang kafir semua. Itu untuk ngetes dia dari mana atau enggak. Di mana Allah? Dan si budak wanita itu dengan tegas menjawab, fis sama. Bisa mau diartikan di langit, berarti maksudnya di atasnya. Atau di atas, sama bermakna atas, di atas. Dia rasa tanya lagi, man ana? Tahu enggak dia beriman enggak? Man ana? Dia tahu anta Rasulullah wa adalah utusan Allah. Berarti kan dia percaya dua syahadat. Dua keyakinan kepada Allah, satu keyakinan kepada Allah. Kemudian tentang dia siapa, dia adalah Rasul. Maka Rasulullah fa'inna mu'minan titika. Oh dia mu'minah, merdeka. Mau dikemana kan nanti sini? Jelas Rasulullah di mana? Mereka mengatakan enggak boleh bertanya Allah dengan kata ini. Mengaku ahlu sunnah. Kemudian menuduh ahlu sunnah yang benar-benar mengikuti akidah ahlu sunnah dituduh dengan tuduhan macam-macam. Nah ini. Kemudian mentakwil, mentahrif ayat-ayat tadi yang banyak sekian tadi ditahrif. Oh istawa itu maknanya alawat, maknanya adalah istaula. Tahrif, tahrif itu, tahrif itu memalingkan makna dari makna yang sebenarnya. Memang terkadang satu lafal itu bisa punya makna beberapa, tapi memang dikenal maknanya itu oleh bahasa Arab misalnya. Lah mereka mendatangkan makna yang enggak dikenal oleh bahasa Arab. Tahrif, mereka dari makna yang sebenarnya. Sehingga mereka takwil itu apa-apa pokoknya seluruh ayat yang berbicara tentang siapa? Ar-Rahman yang biasa kita artikan maknanya kasih sayang. Oh, maksudnya itu bukan kasih sayang, tapi maksudnya adalah Allah mau memberi pahala bagi orang yang beramal. Oh Allah di atas, maksudnya Allah berkuasa. Kan diungkapkan berkuasa itu di atas. Ini kita datangkan ayat lagi, bingung lagi dia. Summa stawa 'alal 'arsy. Waladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa 'alal 'arsy. Dia menciptakan untukmu langit bumi seisinya, kemudian istiwa di atas. Kalau kau artikan istiwa itu artinya berkuasa, berarti sebelum itu dia enggak berkuasa. Bingung lagi, nari takwil takwil lagi. Kejar terus dengan tadi takwil lagi, takwil lagi, takwil. Ujung-ujungnya malah menuduh ahlu sunnah yang mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, itu itulah orang-orang saklek, letterlek. Enggak punya dalil. Tiba-tiba mereka yang sok tahu tentang ngomong Al-Qur'an ini enggak bisa difahami apa adanya, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Makna tersiratnya itu. Jadi dia tiba-tiba tahu makna tersiratnya terus itu enggak tahu. Padahal dia enggak pernah dengar ayat tadi, kita baru bawakan dia baru tiba-tiba udah tahu. Ditambah lagi, padahal ternyata keyakinan ini keyakinan seluruh imam ahlu sunnah, termasuk keyakinan Imam Syafi'i, termasuk keyakinan para imam yang mu'tabar dari kalangan mazhab Syafi'i. Termasuk ini al-imam al-Muzani menyebutkan ini, alin ala arshihi. InsyaAllah suatu akidah yang jelas masuk akal sesuai dengan fitrah, tapi begitu banyak yang menentangnya, ya kan? Ini bukti dari sekian bukti asingnya Islam. Mereka enggak kenal dengan akidah yang sebenarnya. Dan itu tahun bertahun-tahun kan gitu. Didoktrinkan sehingga menjadi berat, orang ngomong Allah di atas ars itu tuh ngeri gitu. Mereka tuh ngeri mendengarkan Allah itu sudah kayak kurang ajaran sekali terhadap Allah. Ya, mereka mengerti. Asiknya Islam. Wah. Makhluknya di atas, nah, Allah di atas, tapi dia dekat. Beliau menjelaskan dekat dengan ilmunya, karena ilmu Allah yang luas, yang mencakup seluruh apa yang di alamnya, yang sedang terjadi, akan terjadi ataupun yang belum terjadi, dekat dengan ilmunya. Ini maya, amah. Ketika justru mereka menganggap ini, di antara ahlul bid'ah yang lain menganggap ini. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kemudian dianggap ma'a, bersama itu. Kemudian mereka justru kalau yang ini mereka artikan apa adanya. Ahlul bid'ah ya bersama Allah di diri. Aneh, giliran yang di sini bahasa Arab itu ada makna kemungkinan lainnya, dia nggak pakai. Yang justru nggak ada makna yang lainnya, dia cari makna yang lainnya. Ma yang artinya bersama, ada makna amah, kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu mencakup seluruh makhluknya, artinya pantauan. Dan ini mutabar dalam bahasa Arab ketika dikatakan sirtu wal qamaru ma'ana, aku berjalan dan rembulan bersama kami. Jadi mengungkapkan ya, kamu jalan kaki pas ada rembulan kayaknya kan ngikut. Nah, itu mereka mengungkapkan dengan kata bersama. Padahal rembulan di sana, kita di sini. Orang Arab mengatakan mazintu atau mazalat zaujati ma'i, ya istriku masih bersamaku. Maksudnya apa? Enggak cerai, masih. Padahal dia sedang di rumah, kita ngomongnya di masjid. Mereka juga menggunakan kata bersama. Bersama bisa berbeda dengan sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kalau itu malah ada, secara bahasa Arab memang ada dipakainya seperti itu, ada. Giliran yang ada enggak dipakai, mereka pakai. Bersama itu ya, bersama Allah, bersama kita, ada bersama kita. Gitu. Dikatakan di sini dia di atas arsy Allah Subhanahu Wa Taala, di atas seluruh makhluknya, penguasa seluruh alam, Rabbul Alamin, dia di atas seluruh makhluknya. tetap dekat, dekat dengan makhluknya. Walaupun di atas dia dengar, dia tahu makhluknya pantauan yang luas. Maka ilmuhu bisyur, ilmunya meliputi seluruh perkara. Wa anfadha fi khalqi mutabiqal maktub, dan Allah lah yang memang merealisasikan di makhluknya apa yang sudah ada ketetapan takdir dari sebelumnya, yang sudah ditetapkan dari sebelumnya, Allah yang merealisasikannya. Apa akidah di sini? Di antara perkara tentang takdir. Di sini dari beberapa potongan ini membantah menyelisih beberapa ahlu dhalal batin. Dari tadi alin alas sudah membantah jami' sila as'ad katanya atau membantah hulunya, membantah kalangan sufi yang sejak dulunya sebelum terwujudnya, membantah qadariyah yang mengingkari takdir. Kemudian beliau menyebutkan ayat surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat, mata yang kini itu dengan sembunyi-sembunyi melihat perkara yang haram. Kayaknya enggak sebentar, terintip, direk sebentar dengan perkara yang haram. Allah tahu itu. Jangankan itu, wa ma tukhfis sudur, dan apa saja yang tersembunyi di hati, itu saja tahu. Jadi meliputi dengan ilmunya, ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi secara ringkas beliau sebutkan keyakinan ini, keyakinan sunnah wal jamaah. Kemudian selanjutnya selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, makhluk itu beramal dengan sesuatu yang sudah didahului oleh ilmunya Allah. Maksudnya itu apa yang dilakukan oleh para hamba sekarang atau nanti itu sudah diketahui oleh Allah sebelum hamba itu melakukannya. Ini juga bantahan terhadap qadariyah yang mereka berkeyakinan Allah tidak mengetahui perbuatan misalnya maksiat sampai terjadi. Keyakinan qadariyah Jahmiyah. Dan dalam manaqib Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Syekhnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, di bahasa Arab memanggil seseorang dengan kunyah itu sudah panggilan menghormati. Ya Abu Abdillah. Maka kalau untuk mengenalkan diri jangan pakai kunyah, pakai nama. Namamu siapa? Abu Fulan. Nama Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, Imam Syafi'i kuliahnya Abu Abdillah. Manil qadariyatu, siapa? Saya mengatakan hum alladzina Allah la ya'lamul ma'asi hatta takuna. Mereka orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mengetahui kemaksiatan kecuali sudah terjadi. Dan ini dikafirkan. Masalah Imam Syafi'i mengkafirkan pemahaman jahil. Kafir. Karena dia berarti tidak mengakui kemahakuasaan Allah. Mengakui luasnya ilmu Allah. Bahasa ini beliau tegaskan keyakinannya, makhluk itu mengamalkan sesuatu yang sudah didahului oleh ilmu Allah. Wa nafizuna lima khalaqahu lahu min khairin aw wa syarrin. Makhluk mereka itu mewujudkan, merealisasikan apa yang memang Allah ciptakan untuk mereka, entah itu dari baik ataupun buruk. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'at naf'an wa la yajiduna ala sarfil masyiat 'ala daf'an. Ini menetapkan keimanan terhadap takdir. Terkait keyakinan terhadap takdir. Di sini berapa keyakinan yang beliau sebutkan, yang di mana di situ banyak penyimpangan ketika itu. Fitnah yang besar muncul adalah ini fitnah Qadariyah yang kemudian dilawan oleh Jabariyah. Sejak masih ada sahabat, lima muslim meriwayatkan dengan sanadnya dengan lebar, dua orang tabi'in yang mengadukan berusaha mengalami perjalanan ke Makkah dan umroh atau haji dan harapan bisa ketemu sebagian sahabat untuk mengadukan apa yang terjadi di negerinya, di negeri Basrah. Al-Juhani dan kawan-kawannya, murid Hasan Al-Basri, yang mereka menghafal ilmu, membahas, menghafal Al-Quran, tapi kok tiba-tiba punya kesimpulan tidak ada takdir. Perkaranya itu unef, kejadian baru Allah tahu. Yang ketika disampaikan kepada mereka berdua di sempat ketemu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian langsung Abdullah bin Umar mengatakan, berpesan, berulang katakan kepada mereka, fa inna walladhi nafsi Abdullah bin Umar biyadi fa inni bari'un minhum wa innahum bura'u minni. Mizat yang Abdullah bin Umar berada di genggamannya, maka sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga bukan dari kami. Barok menunjukkan beda, tidak seperti itu. Dan kemudian beliau menegaskan, lau anfaqo misla uhudin zahaban makobilahu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya jadi mereka ini menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman terhadap takdir. Yang kemudian Abdullah bin Umar ini membawakan hadis yang beliau dengar dari bapaknya, dari Umar bin Khattab, dari Rasulullah SAW, tentang apa yang kemudian kita kenal dengan hadis Jibril yang di situ ada menyebut ketika Rasulullah ditanya tentang iman, Rasulullah diantara menjawab dengan iman terhadap takdir. Maka kemudian dan berkembang ini hanya Qadariyah Jahmiyah ini tidak beriman terhadap takdir, sehingga menjadi pembahasan para ulama, menjadi pembahasan dalam setiap kitab akidah pasti disertakan masalah ini. Termasuk Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah menyebutkan yang iman pembahasan terhadap takdir sudah diingatkan oleh sebagian ulama, ini sirrun min asrarillah, ini rahasia dari rahasia-rahasia Allah, sehingga bagi kita enggak usah ta'amuk, enggak usah berdalam-dalam. Kalau kamu jelimet uprek masalah ini, kalau enggak jadi qadariyah, jabariyah, itu enggak ada lain. Maka ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad dalam risalah beliau Ushul Sunnah, ditegaskan dengan kata-kata yang menyambut, walaupun kau enggak faham, walaupun enggak diterima akalmu, walaupun enggak enak dirasa. Ketika itu hadis-hadis sahih berbicara tentang takdir, imani. Iman. Itu saja. Si beriman. Karena ya jelas, maka dimasukkan dalam rukun iman. Keimanan terhadap takdir itu mencakup, terkandung di situ keimanan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian merinci. Terkandung dalam keimanan terhadap takdir dua atau empat dalam dua. Yang pertama adalah iman terhadap ilmu Allah. Ilmu Allah. Artinya bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, ya kan? Jika dia mas, sifat yang mestinya layak yang harus dimiliki oleh Allah, karena dia Rabb seluruh alam, pasti mengetahui segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang tidak Allah ketahui, gimana orang dia penguasa seluruh? Gak mungkin. Ini satu, ilmu Allah, keimanan terhadap ilmu Allah. Yang terkandung di situ juga bahkan ada beberapa riwayat yang Allah bahkan sudah menuliskan. Inna Allah katabal maqadir. Allah sudah menutup ketetapan-ketetapan tadi sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sudah dituliskan. Itu satu. Yang kedua adalah iman terhadap masyiah Allah, kehendak Allah. Allah, kehendak Allah itu enggak ada yang bisa melawan, enggak ada yang bisa membangkang, kan gitu. Masyaallah kana. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah, ya terjadi, enggak ada yang bisa menolak. Karena itu kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Jadi, maka para imam mengatakan, seperti Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang tidak percaya takdir, menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini ya semata-mata kehendak kita saja, Allah tidak ada, engkau hujai dia dengan ilmu. Maksudnya terkait ini ilmu, kamu percaya enggak Allah Maha mengetahui segala sesuatu? Kalau iya percaya. Kalau percaya, ada konsekuensi selanjutnya. Berarti engkau harus mengimani takdir. Karena kalau engkau gak mengimani, berarti engkau mengatakan ada suatu yang terjadi yang Allah belum tahu. Kalau Allah tahu, kemudian berkehendak lain, ternyata gak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Batin, anggapan batin. Mestinya konsekuensinya ketika engkau mengetahui, meyakini bahwa Allah mengetahui, mestinya engkau mengimani takdir. Kalau dia langsung mengatakan enggak, nah ya sudah selesai, kafir. Selesai di sini. Para ulama mengkafirkan Jahmiyah dari yang tidak mengimani takdir. Ingatkan, takdir untuk diimani, kewajiban kita beramal. soleh. Tidak untuk di perdalam. Kita imani saja apa yang datang dari riwayat terkait takdir Allah azza wa jalla. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Kemudian khalaqal khalqa, kata beliau, Allah menciptakan makhluk bimasyiatihi, dengan kehendak Allah. An ghairi, sebenarnya ini an ghairi hajatin kanat bihi, dari bukan karena kebutuhan. Bukan karena kebutuhan. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh, perlu pembantu untuk, kan? Allah menciptakan bukan ya, karena dia enggak membutuhkan makhluknya. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk mentaati Allah. Wa jabalahum 'ala ibadati, dan memang Allah beri watak malaikat itu untuk selalu taat beribadah kepadanya. Faminhum, di antara malaikat itu ada malaikatun biqudratihi lil 'arsy hamilun. Malaikat yang Allah dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah dijadikan bertugas untuk membawa, memanggul arsy. Wa ta'ifatin minhum haula 'arsyhi yusabbihun. Ada malaikat lain lagi yang bertasbih di seputar arsy. Wa akharuna bihamdi yuqaddisun, malaikat yang lain mensucikan Allah dengan memuji Allah azza wa jalla. Wastafa minhum, dan Allah memilih di antara kalangan malaikat rusulan, beberapa utusan ila rusuli, kepada utusan-utusan Allah yang di dunia di kalangan manusia. Wa ba'du mudabbiruna li amri, sebagian malaikat yang lain ada yang ngurusi urusan-urusan manusia. Ringkasan akidah beliau terkait penciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk, manusia, malaikat bukan karena membutuhkan, bukan karena keperluan, tapi karena memang supaya mereka beribadah, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Ada orang tuh menciptakan manusia ini menunjukkan begitu, menunjukkan bukti kemahabesaran Allah ketika orang-orang itu kemudian mau menghamba kepada Allah azza wa jalla, beribadah kepada Allah azza wa jalla. Kemudian secara ringkas menyebutkan beberapa malaikat. Malaikat memang ada makhluk namanya malaikat, itu makhluk ada wujudnya yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian summa khalaqa Adam. Kemudian Allah lah yang menciptakan Adam. Biyadi, dengan tangan Allah. Diingat, tangan Allah. Diingat, tidak sama dengan yang ada pada makhluk, dan kita tidak tahu kaifiyah. Wa askanahu jannatai jannatahu, dan Allah buat tinggal ke apa Adam untuk berada tinggal di surganya. Pas awal diciptakan. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Sebelumnya memang sudah ditakdirkan nanti Adam akan tinggal di bumi. Wa nahahu an sajaratin qad nafadha qadha'u 'alaihi bi akliha. Dan Allah melarang Adam untuk mendekati pohon yang ketetapan Allah, takdir Allah memang menetapkan, dia nanti akan memakan pohon yang, atau apa dari pohon itu yang dilarang untuk dimakan. Summa btalahu bima nahahu anhu minha, kemudian Allah menguji dengan apa yang Allah larang kepada Adam. Summa sallata 'alaihi aduwahu, aduwu atau aduwahu fa'aghwahu 'alayya, kemudian Allah kuasakan setan iblis, soalnya berhasil menipu dia, berhasil membujuk dia. Wa ja'ala aklahu lailal ardi sababan, dan Allah jadikan sebab dia makan dari pohon itu sebab untuk kemudian dia diturunkan ke bumi. Fama wajada ila tarki akliya sabilan wala anhu laha madhaban. Ini masih menggambarkan kekuasaan kemutlakan takdir Allah azza wa jalla. Summa, kemudian khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan, kemudian Allah juga telah menciptakan untuk surga dari keturunan Adam, penduduk surga. Fahum bi a'mali bi masyiati ya'milun, maka mereka dengan amalan penduduk surga, amalan-amalan ketaatan dengan kehendak Allah, mereka amalkan ketaatan. Wa bi qudrati wa bi iradati yang hudur, dengan kudrah dari Allah, kehendak dari Allah, mereka merealisasikan perwujudan amal soleh yang menjadi sebab mereka masuk ke surga. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan, dan Allah juga telah menciptakan dari keturunan Adam ada yang pantasnya masuk ke neraka. Fa khalaqa lahum ayunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha, sehingga Allah menciptakan di tengah manusia ada yang tidak punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, wa quluban la yafqahuna biha, hati yang tidak bisa memaham, ada bidaya. Mana seperti itu. Hum bidzalika 'anil huda mahjubun, maka mereka terhalang dari hidayah. Wa bi amali ahli nar bisa bi qadri ya'malun, maka mereka mengamalkan amalan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang telah mendahulunya. Tentang takdir, karena ya Allah Maha Kuasa. Dari sini ditegas oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, walaupun enggak enak didengar, walaupun akal kamu enggak nyampe, walaupun dirasa enggak nyaman, percaya. Karena konsekuensinya batil kalau engkau tidak percaya bahwa amalan makhluk itu sesuai dengan takdir Allah, berarti ada satu amalan di alam ini yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Iya kan? Berarti Allah bukan Maha Kuasa. Sementara Allah menegaskan wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ini cukup diimani, sering diulang dalam bahasa ini karena fitnah ujian terhadap tentang takdir ini dan terus bergulir sampai sekarang. Orang-orang yang sok mau berusaha melogiskan Islam, ya, dia akan diuji dengan permasalahan ini. Bagaimana konsep Anda tentang takdir? Apakah ini bahaya? Bahkan saja kita beriman terhadap takdir, dah. Karena itu ujian keimanan bagi kita. Istirahat dulu. Insyaallah kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan nanti beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala dalam risalah ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan.